«Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Чому Київ робить вибір не на користь Європи? Ми почуємо політиків і пересічних громадян.
Я хочу в Європу. Їм не вигідно, тому що вони дурні.
Я оціню дуже негативно такі рішення уряду. Основна причина – це тиск Путіна і все.
Я за кирилицу. Я за Совєтський Союз, а не за Європейський Союз. А тінісу як би по барабану.
Як у Євросоюзі відреагували на рішення українського уряду? Путін каже, що не проти асоціації Києва з ЄС, однак.
Віктор Федорович Янукович, він сформулював позицію, согласно которой он предлагает провести переговоры втроем: Европа, Украина, Россия. Он уже говорил об этом неоднократно. Ми за.
Про це і більше у «Свободі сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх. Спершу новини. З ними Олена Римовська. Прошу, Олено.
Доброго вечора. Колишній прем'єр Юлія Тимошенко вірить, що шанс на підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом ще є. Про це заявила дочка лідера опозиції Євгенія Тимошенко, яка зустрілася з мамою у Харкові. Ще є шанс, і ми переконані, що цей шанс реальний, сказала дочка Тимошенко. Раніше сьогодні уряд своїм розпорядженням зупинив на невизначений термін підготовку до підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом. Розчарування з цього приводу вже висловили, зокрема, представники місії Європарламенту Пет Кокс і Олександр Квасневський. Вони наголосили, що, на їхню думку, тайм-аут, взятий українською владою, швидше за все триватиме досить довго, а процес, якщо і відновиться, матиме ускладнення через рішення, ухвалене сьогодні. Більше про ці сьогоднішні події слухайте далі у програмі. Рада директорів Міжнародного валютного фонду розгляне ситуацію в економіці України всередині грудня. Про це повідомив офіційний представник фонду Джері Райс. За його словами, на засіданні ради мають обговорити підсумки роботи двох місій МВФ за жовтень і за листопад. Райс зазначив, що подальші технічні консультації між апаратом фонду й українською владою тривають. Водночас сьогодні віце-прем'єр Юрій Бойко заявив, що Україна не розраховує на отримання коштів від МВФ, оскільки фонд, за словами урядовця, виставляє неприйнятні для України умови. Суд у Росії сьогодні відпустив під заставу громадянина України Руслана Якушева, затриманого у рамках справи суд на Грінпіс в Арктиці. Розмір застави – близько 500 тисяч гривень. В українському МЗС розповіли, що цю суму має сплатити Грінпіс. Окрім Якушева, суд сьогодні звільнив ще трьох фігурантів справи про хуліганство. За ґратами вже лишається четверо з 30 затриманих у вересні активістів. Тим часом президент Росії Володимир Путін заявляє, що фактів ув'язнення за політичні погляди у його країні немає. Коментуючи так звану болотну справу, Путін розповів, що регулярно підписує документи про помилування, і всі, хто мали бути помилувані, це цитата, будуть помилувані.
Ніхто не хватає за суждення, за мислі, висказані вслух, але є приділи, через які не можна переступати, розумієте?
У справі, що стосується подій на Болотній площі у травні минулого року, нині судять понад 10 людей. Вони вийшли на демонстрацію незадовго до інавгурації Путіна на третій термін на посаді президента Росії. Дипломати шести світових держав та Ірану сьогодні в Женеві продовжують переговори щодо ядерної програми Тегерана. Новий раунд діалогу розпочався в середу, але повідомлень про досягнення хоч якогось прогресу поки що не було. Йдеться про угоду, яка передбачила піврічну зупинку суперечливої ядерної дії Ірану в обмін на деяке пом'якшення країнами Заходу санкцій проти цієї країни.
Це була Олена Римовська з випуском новин. Я дякую Олені. Більше новин на сайті Радіо Свобода і не тільки на сайті.
Вебсайт Радіо Свобода можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Опозиція звинувачує у зраді Віктора Януковича, Миколу Азарова, членів Кабінету міністрів, а також Партію регіонів і вимагає відставки Кабінету міністрів. Так, Арсеній Яценюк, Віталій Кличко та Олег Тягнибок відреагували на рішення уряду призупинити підготовку до підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Водночас Олександр Квасневський заявляє, що таке рішення українського уряду виникло у згоді з Росією. Зараз з нами на зв'язку кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар. Дмитро, я вас вітаю і відразу запитую, як рішення про призупинення підготовки до підписання угоди про асоціацію між Україною та ЄС обґрунтовують у владі?
Кабінет міністрів України ухвалив рішення призупинити процес підготовки до підписання угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом. З метою вжиття заходів із забезпечення національної безпеки України, більш детального вивчення і розробки комплексу заходів, які необхідно вжити для відновлення втрачених обсягів виробництва і напрямків торговельно-економічних відносин з Російською Федерацією та іншими державами-членами Співдружності Незалежних Держав, формування належного рівня внутрішнього ринку, що забезпечує паритетні відносини між Україною і державами-членами Європейського Союзу, йдеться у розпорядженні уряду. Водночас перший заступник голови фракції партії регіонів Михайло Чечетов заявляє Радіо Свобода, що підготовку до підписання угоди про асоціацію призупинили через те, що Євросоюз не запропонував механізмів захисту української економіки. Пряма мова.
Есть колоссальные потери, которые мы несем. Мы со своей стороны прошли полностью до Вильнюса все, что нужно сделать. И надеялись от наших партнеров из Европейского Союза тоже увидеть конкретный шаг в части создания какого-то компенсационного механизма, который компенсировал колоссальные потери, которые мы уже несем от того, что закрываются российские рынки,
Зазначив Михайло Чечетов. Також віце-прем'єр Юрій Бойко переконує, що уряд очікував отримати від Євросоюзу не грошову компенсацію, а відкриття ринків для українських товарів. Раніше він оцінив втрати України від скорочення товарообігу з Росією із серпня цього року у 30-40 мільярдів гривень. Утім, президент Віктор Янукович, який перебуває з візитом в Австрії, заявляє, що іншої альтернативи, окрім євроінтеграції, для України не існує. Він також не виключає вирішення питання Тимошенко, утім, не уточнює, скільки ще часу для цього знадобиться. Прямо
коли розглядається справа Тимошенка, в українському парламенті дуже багато виникає протиріч між депутатськими фракціями, окремими депутатами. І, безумовно, ця дискусія, вона розповсюджується і на суспільство, і навіть на міжнародний політикум.
Заявив сьогодні у Відні Віктор Янукович. Також сьогодні Верховна Рада відхилила усі 6 законопроєктів щодо виїзду ув'язнених для лікування за кордон, які могли би вирішити питання Тимошенко. Людмило?
Дмитре, як на рішення про призупинку підготовки до підписання угоди про асоціацію з ЄС реагують у парламентській опозиції?
За словами голови фракції «Батьківщина» Арсенія Яценюка, Віктор Янукович навіть не має наміру брати участі у саміті Східного партнерства, тоді як він сам, а також лідери «Свободи» та «Удару» Олег Тягнибок і Віталій Кличко збираються їхати до Вільнюсу. Крім того, опозиція звинувачує Віктора Януковича та уряд Миколи Азарова у зраді інтересів українського народу та ухваленні рішення, яке суперечить українському законодавству. Пропоную послухати пряму мову.
Це все була дешева гра, в якій Віктор Янукович продає Україну задля того, щоб купити собі місце губернатора Малоросії. Це зрада державних інтересів, це зрада національних інтересів, це злочин проти свого народу. Не Європейський Союз відмовився підписувати угоду. Відмовився Віктор Янукович, партія регіонів і його уряд. І це було видно під час всіх голосувань, під час всієї процедури проходження законопроєктів.
Сказав Арсеній Яценюк. Також він запевняє, що завтра у п'ятницю у парламенті мають бути присутніми прем'єр-міністр Микола Азаров та члени уряду. За його словами, цього вимагає опозиція, і про це йшлося на засіданні лідерів фракції у голови Верховної Ради Володимира Рибака. У свою чергу лідер фракції «Свобода» Олег Тягнибок наголошує, що у п'ятницю опозиція зареєструє у Верховній Раді проект постанови про відставку уряду. Пряма мова.
Ця гра була не тільки по відношенню до нас, до опозиції. Ця гра не тільки по відношенню до українського суспільства. Ця брехлива гра велася і по відношенню до європейської і світової спільноти. І дуже серйозно гавкнеться це режиму Януковичу вже в завтрашній день. Уряд має бути тут, Азаров має бути тут. І ми вже зараз готуємо відповідну постанову. Завтра вона буде зареєстрована у Верховній Раді України стосовно відставки уряду Азарова як зрадників національних інтересів України.
Наголосив Олег Тягнибок. Людмила.
Дмитре, далі у нас буде репортаж із Брюсселя нашого кореспондента. Ми почуємо про реакцію представників Євросоюзу на рішення українського уряду. А яка реакція членів комісії Кокса-Квасневського?
Стало відомо, що член моніторингової комісії Європарламенту Олександр Квасневський заявляє, що угоду про асоціацію між Україною і Євросоюзом у Вільнюсі підписувати не будуть. Коментуючи рішення уряду Миколи Азарова про призупинення підготовки до підписання асоціації, Квасневський заявив, що це рішення виникло у згоді з Росією. Він також повідомив, що їхня з Патом Коксом місія закінчилася. Людмила.
На зв'язку з Києва був кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар. Я дякую, Дмитро. Ми також поцікавилися думкою перехожих Києва, як вони ставляться до сьогоднішнього рішення українського уряду. І ось що почули у відповідь.
Уряду і тим людям, які зараз нами керують, це не потрібно. Тому що тоді треба жити по закону, по правилам.
Погано, тому що я хочу в Європу. Їм не вигідно, вони бояться Росію, мабуть. Не знаю. Тому що вони дурні.
Я оціную дуже негативно таке рішення уряду. Це скажеться і на нашій економіці. Основна причина – це тиск Путіна і все. Тим, що він підтримує Януковича на другий термін виборів. Ми більше будемо залежати від Росії. Європейський ринок для нас буде закритий.
Я за. Хай буде Совєтський Союз. Сучасним людям. Не європейський. Ну, тому що ми к этому вообще всегда стремились. Я за кирилицу. Я за Советский Союз, а не за Европейский Союз. А тінеться как бы по барабану.
Я вважаю, що це така маніпуляція уряду для того, щоб відтягнути час, залишити преференції, які українські підприємці мають у відносинах із Росією. Тому що якщо угода буде підписана, Росія заблокує українські товари, з'являться ще більші проблеми на кордоні, і уряд це розуміє. Це влада підприємців. Вони намагаються захистити свої інтереси.
Ось такі відповіді почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва сьогодні. Приголомшливі новини з України нинішні. Спочатку з українського парламенту, а згодом щодо припинення євроінтеграційних процесів з Кабінету міністрів викликали в Євросоюзі розчарування і негативні реакції. Тим часом, як деякі європейські дипломати та політики припускають, що українська влада таким чином схилилася перед Кремлем, політологи кажуть, що надто важливо в Україні виявився фактор Тимошенко. Хоча до євроінтеграції ця держава все одно повернеться, можливо, вже за іншого президента. Наш кореспондент у Брюсселі Віталій Єреміця про реакції Євросоюзу.
Після того, як уряд України ухвалив рішення призупинити процес підготовки підписання угоди про асоціацію із Європейським Союзом, в Брюсселі запанувало збентеження. Воно додалося до розчарування, викликаного провалом ухвалення у Верховній Раді законопроекту, що дав би можливість вирішити проблему Тимошенко. Єврокомісар із питань розширення Штефан Фюле терміново скасував свій виліт до Києва та зайнявся приготуваннями офіційної заяви реакції на звістку з України. Шведський міністр закордонних справ Карл Більд на своїй сторінці в мережі Twitter пише, що український уряд неочікувано прогнувся перед Кремлем. Явно діє політика брутального тиску, додає дипломат. В інтерв'ю польським засобам масової інформації член спостережної місії Європарламенту в Україні Олександр Квасневський прямо зауважив, що на саміті у Вільнюсі угоди не підпишуть. Тим часом щодо рішення Кабміну призупинити підготовку до Вільнюса, колишній президент Польщі зазначає, що це рішення виникло за згоди із Росією. Наступного тижня представимо звіт Європарламенту. Місія закінчується. Шкода, що закінчується без такого фіналу, як підписання угоди, додає Олександр Квасневський. Тим часом у Росії відкидають звинувачення у впливі на рішення уряду Миколи Азарова призупинити євроінтеграцію. А в Кремлі кажуть, що президент Володимир Путін взагалі про це рішення нічого не знав. Тим часом російський лідер сьогодні зазначив, що його держава готова сісти за переговори із Євросоюзом та Україною у тристоронньому форматі до Вільнюського саміту. Відомий німецький політичний аналітик Олександр Рар у розмові з Радіо Свобода пояснює.
Європейський Союз був упевнений, що для Януковича важливіше наблизити Україну до Європейського Союзу. Ще він хоче увійти в історію як людина, яка зробила перший крок інтеграції України до Європи. І це важливіше за долю Тимошенко. Однак виявилося, що Тимошенко – це настільки небезпечний фактор великої політичної гри, що триває всередині України, що нинішня влада пожертвувала через це європейською інтеграцією. Принаймні, тимчасово.
Європейські інтеграції. Всяком случае, на время.
Втім, німецький політолог каже, що нині настає період критики та звинувачень.
ми зараз побачимо дуже жорстку риторику.
Зараз ми станемо свідками дуже жорсткої риторики в Євросоюзі, що є результатом великих переживань та розчарувань. Цю фазу звинувачень слід буде пройти. Казатимуть, що Янукович – це другий Лукашенко, що з Україною слід побудеться, як і з Білорусію. Потім побачимо, які домовленості будуть укладатися з Росією. Я сумніваюся у вступі до Митного Союзу, але в якихось сферах угоди будуть. Росія якось віддячить Україні за те, що та не пішла в Європейський Союз.
Немедленно не пішла в Європейський Союз.
Але в перспективі українці все ж повернуться до Європейського Союзу, якщо не за Януковича, то за іншого президента, переконаний Олександр Рар.
Віталій Єреміса щойно згадав у своєму репортажі, що Росія готова брати участь у тристоронніх переговорах Росія-Україна-ЄС. Однак ці переговори мають відбутися ще до Вільнюського саміту. Ось як заявив про це президент Росії Володимир Путін.
Віктор Федорович Янукович, він сформулював позицію, згідно з якою він пропонує провести переговори. В трьох – Європа, Україна, Росія. Він вже говорив про це неодноразово. Ми за, але тільки до ухвалення рішення. Як же ми можемо вести переговори з тих питань, які вже узгоджені і схвалені?
Вже согласовані і прийняті.
Так сказав Путін на засіданні російського літературного зібрання в Москві сьогодні, аргументуючи свою позицію економічними інтересами.
Ми вели
переговори 117 років про приєднання. Виторговували кожну позицію, а тепер нам просто у явочному порядку кажуть, у вас ворота з Україною відкриті, а тепер Україна відкриє ці ворота до Європи. І у вас все обнуляється з Європою. Не з Україною, з Європою. І ми не можемо собі дозволити, ми зобов'язані захистити нашу економіку. Тільки в цьому полягає наша позиція. От і все.
Заявив Володимир Путін і додав.
В
економічній сфері ми просто будемо змушені якось захищати свої інтереси. От і все. Коли я чую зараз в Європі тези, згідно з якими Росія веде себе агресивно, шантажує, це повна маячня. Це недобросовісне ставлення до наших торговельно-економічних зв'язків.
Нашим торгово-економічним зв'язкам.
Вважає президент Росії Володимир Путін. Більше на цю тему в новинах на сайті Радіо Свобода. А ви слухайте підсумки дня, що минає. Програму веду я, Людмила Ванник. І далі ми почуємо, як Ірина Фаріон підтвердила інформацію щодо свого членства в КПРС і якими є реакції у Львові.
Слава Свободу. Це просто був її кар'єрний ріст. Вона прагнула тоді кар'єрного росту і прагне зараз кар'єрного росту.
Мені не подобається, коли так негарно висловлюється про людей. Всі мають бути чемні, виховані.
Михайло Добкін про день вшанування у Харкові, пам'яті дней жертв Голодомору.
Ви ж допускаєте, що, не дай Бог, може случитися так, в стране будет траур общегосударственный, да? А на этот день были назначены праздничные мероприятия. В тех театрах, где якобы будут проводиться комедии, на самом деле в эти дни будут творческие вечера.
А більше на тему вшанування пам'яті жертв Голодомору у наступній програмі «Ми разом».
Ми разом.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте вівторок та четвер о 21:33.
Сьогодні народний депутат України від ВО «Свобода» Ірина Фаріон підтвердила інформацію щодо свого членства в Компартії Радянського Союзу. Минулого тижня у ЗМІ оприлюднили архівні документи Львівського обласного архіву про те, що в 1987-му Ірина Фаріон вступила до лав КПРС. Натомість до сьогодні парламентар заперечувала цю інформацію. Якою ж є реакція довкола цього скандалу у Львові, де живуть виборці? Політика з'ясовує. Галина Терещук.
Тема приналежності у минулому Ірини Фаріон до КПРС у ЗМІ обговорюється давніше, але народний депутат постійно заперечувала цей факт, звинувачуючи журналістів у наклепі, називаючи їх лакеями і плебеями. Навіть коли вже були оприлюднені архівні документи, парламентар відмовлялася коментувати своє комуністичне минуле, сказавши, що орлиці не сповідаються перед гієнами. І лише сьогодні у ранковій розважальній програмі «Радіо Львівська хвиля» парламентар таки підтвердила своє членство в КПРС, пояснивши, що у 1988-му винятково з мотивів наукового кар'єрного зростання, вступила у це лайно, а у 1989-му відразу за рік з цього лайна і вийшла. Кінець цитати. Ситуація з політиком прикро вразила політолога професора Юрія Шведу, який каже, вкотре переконався, що політикам вірити не можна.
Політик не має права брехати. Сьогодні вона втаємничила одні факти біографії, завтра вона в такий же спосіб може поступити у всіх інших питаннях. Тобто це вже політик, до якого є великі застереження.
Ірина Фаріон була обрана народним депутатом у мажоритарному 116-му окрузі Львова. Вона набрала майже 70% голосів виборців, тобто більше 77 тисяч людей довірили їй відстоювати їхні права у Верховній Раді. Тоді, за оцінками політологів, Ірина Фаріон впевнено здобула перемогу за свою патріотичну антикомуністичну риторику. Радіо «Свобода» поцікавилось у виборців депутата-мажоритарника, як вони сприйняли те, що їхній обранець була членом КПРС і приховала це від них, а також, що назвали журналістів плебеями, лакеями, істотами та гієнами.
Я вважаю, що вона просто, коли почала виступати, пішла в «Свободу», це просто був її кар'єрний ріст. Вона прагнула тоді кар'єрного росту і прагне зараз кар'єрного росту. От і все.
Приховувати свої політичні погляди – це якось ницо на рахунок політиків-депутатів. Воно ставлення не поміняє, тому що людина вже збрехала.
Розумні політики в даному випадку, вони не реагують гостро на якісь такі дані висловлення.
Але коли такі справи йдуть, мені не подобається, коли так негарно висловлюється про людей. Всі мають бути чемні, виховані і цивілізовані все-таки.
Політолог Юрій Шведа наголошує, що політика і на Заході просякнута численними скандалами, але у схожих ситуаціях людина мала б піти у відставку. Однак в Україні відсутня політична відповідальність, вважає він.
Фаріон же ж не просто політик такий, який приховав цю. Фаріон – це одна із лідерів антикомуністичної та якби риторики, та яка, ну, ястреб фактично боротьби із комуністичною режиму.
Тим часом у соціальних мережах надалі гаряча дискусія довкола членства в компартії Ірини Фаріон. Дописувачі обурені не стільки цим фактом, як тим, що народний депутат відверто це заперечувала і ображала журналістів. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Члени релігійної громади Воздвиження Чесного Животворного Христа Господнього в Євпаторії заявляють про намір захищати свій храм, зведений у жовтні в одному з житлових районів міста. Місцева влада висунула вимогу про знесення культової споруди, збудованої без дозвільних документів. Відео на цю тему ви зможете побачити на сайті Радіо Свобода, а деталі розповість із Криму Володимир Притула.
Невеликий дерев'яний хрестовоздвиженський храм спорудили у дворі багатоповерхівки за ініціативи членів об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. Поруч встановили і дитячий майданчик. Раніше богослужіння проходили у приміщенні в цьому ж будинку або просто на вулиці. Місцева жителька, парафіянка громади Галина Григорівна каже, що це місце було намолене ще до спорудження храму.
Приходила маса людей, освячували Пасхи, проводили всі свята, приходили з сусідніх будинків і приходили наші українці, які мали потребу в нашій церкві, в українці Київського патріархату. Ми йшли до цього більше 10 років, а зараз хвалити Бога. Дочекалися, стоїть храм і дякувати Богу. Така святість, така високість, таке щастя, що маємо цей храм.
У міськвиконкомі Євпаторії відмовилися коментувати повідомлення про можливість демонтажу храму, але повідомили, що його спорудження ведеться самовільно, без правовстановлюючих документів. Зважаючи на це, виконавчі органи Євпаторії видали три приписи про демонтаж самовільно зведеної будівлі. Мовиться у повідомленні Євпаторійського міськвиконкому. Попри погрози, міська влада не ризикне силою зносити храм, вважає помічник народного депутата України, свободівця Едуарда Леонова Олександр Болтян. Втім, парафіяни готуються захищати свій храм.
Це є храм, це є свята справа.
Зазначив Олександр Болтян. Попри незавершеність храму, богослужіння у ньому йдуть регулярно. В суботу тут служитиметься заупокійна божественна літургія за жертвами Голодомору 1932-33 років. Володимир Притула для Радіо Свобода, Сімферополь.
А в Києві сьогодні розпочав роботу міжнародний науковий симпозіум «Голодомор 1932-33 в Україні. Історія і пам'ять». Він зібрав понад 100 науковців з України і більш як 40 держав світу. Дослідники оприлюднили нові дані щодо кількості жертв Голодомору, його причини і наслідки для української нації. А подробиці ми почуємо від Богдана Костюк.
понад 4 мільйони загиблих і мільйони ненароджених українців. Цими цифрами нині оперують науковці. Дослідивши архівні матеріали і проаналізувавши тисячі свідчень, про це Радіо Свобода розповів професор Юрій Шаповал з Києва.
Одні твердили про жертви в 10 мільйонів, інші твердили про жертви в 7 мільйонів. Тепер ми просунулися в цьому питанні дуже серйозно, і серйозні демографічні дослідження дають цифру понад 4 мільйони реально підтверджених жертв. Чим далі будуть тривати ці дослідження, ця цифра не зменшиться. Вона може лише збільшуватися.
Віце-прем'єр-міністр України Костянтин Грищенко пообіцяв, що влада допоможе науковцям у їхніх дослідженнях, створивши електронний архів Голодомору. За словами урядовця, відповідний законопроект готують у профільному комітеті Верховної Ради. Чимало дискусій і різних думок викликало вчених питання, чому так жорстоко режим Сталіна повівся з українцями. На думку громадського діяча, публіциста Євгена Сверстюка, Сталін і його прибічники намагалися переломити хребет нескореній владою рад Україні. Професор Роман Сербен з Канади зазначив, що окрім винищення українського селянства як ворожого радянській владі класу, Сталін планував заселити спорожнілі села мігрантами з інших куточків Радянського Союзу. Не менш важливо для Москви було викорчувати коріння спротиву колективізації, зазначив історик. Але крім тих, хто заганяв односельчан до колгоспів, забирав у них хліб, були мільйони тих, хто допомагав врятувати від голоду своїх ближніх, нагадав співголова громадського комітету з ушанування жертв Голодомору Іван Васюник.
Ми згадуємо ім'я Ілля Тиханського, котрий під час обшуку помешкання священника не дозволив буксирній бригаді забрати останнє збіжжя в родині. Згадуємо безіменного єврея, мешканця села Ізраїлівки, котрий врятував українку Олександру Яременко, яка вже під час війни сама врятувала двох єврейських дітей від нацистського геноциду. Всі ці люди – праведники і моральні авторитети нашого народу.
Українці заслуговують на те, щоб люди у різних куточках світу дізналися про Голодомор, оскільки це жахлива, але важлива сторінка української історії. Через це парламент Австралії визнав Голодомор геноцидом українського народу, як свого часу визнав геноцидом єврейського народу Голокост. Про це у виступі говорила депутат парламенту Австралії Марі Фікара. Учасники симпозіуму закликали українців і світову спільноту боротися за визнання Голодомору геноцидом українського народу. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
А у Харкові театри в день вшанування пам'яті жертв Голодомору будуть розважати своїх глядачів. Відповідаючи на запитання Радіо Свобода, голова обласної адміністрації Михайло Добкін запевнив, що жоден театр Харківщини в день національної скорботи не буде показувати комедій. А Радіо Свобода відправило кореспондента Володимира Носкова до театральних кас, і там йому таки продали квиток на веселу п'єсу Гоголя «Женитьба». Почуємо його розповідь.
Радіо «Свобода» у кількох театральних касах запропонували квитки на веселі спектаклі, пригодницькі вистави для дітей та концерти. В Академічному театрі російської драми імені Пушкіна розважатимуть
«Женитьба» по Гоголю.
Мені потрібно купити квиток на 23 листопада.
У нас буде бенефіс, концерт Олексія Гавінського. Концерт буде, як може бути невеселий.
В передень вшанування жертв Голодомору театр української драми імені Шевченка біля своїх кас вивісив оголошення, де повідомляється про зміну в репертуарі 23 листопада. Замість комедії «Шельменко-Деншик» за Квіткою Основ'яненком показуватимуть язичники. Лише на афіші Харківського національного театру опери та балету заздалегідь повідомили, що 23 листопада спектакль присвячується померлим в роки Голодомору. Тут звучатиме кантата Іоанн Домаскін. Така строката весела афіша багатьох державних театральних закладів Харкова обурила заслуженого артиста України, який зараз очолює міську організацію Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Олександра Гаву.
Дивно, мене мурашки хотіли йдуть, як ті артисти будуть виходити на сцену і грати комедію у цей вечір. Невже в них в душі нічого не колихнеться? Це ж який рівень моралі?
У відповіді на звернення Харківської «Свободи» до обласної адміністрації, де вимагає припинити розваги в театрах 23 листопада, Михайло Добкін, очільник Харківщини, називає людей, що розмухують скандал, комедіантами. За припущенням обласного високопосадовця, художні керівники театрів, плануючи наперед за кілька місяців спектаклі, не можуть передбачити усього, що може трапитися в місті та країні.
Ви ж допускаєте, що не дай Бог
Ви ж допускаєте, що, не дай Боже, може статися так, що якогось дня в країні буде загальнодержавна скорбота, а от на цей день були заплановані святкові заходи. В тих театрах, де не мов би показуватимуть комедії, насправді показуватимуть творчі вечори і будуть вистави, які тематично повністю потрапляють у перелік заходів, які цього дня можна проводити.
Голова оргкомітету із вшанування пам'яті жертв Голодомору у Харківській області Ніна Лапчинська нагадує, що День пам'яті за померлими від голоду не відноситься до неочікуваних раптових меморіальних дат. Офіційно 3 суботи листопада День пам'яті за жертвами Голодомору на державному рівні відзначається з 2007 року. Володимир Носков, Радіо Свобода, Харків.
І це все у «Свободі сьогодні». Програму підготували і провела я, Людмила Ванник. Залишайтеся з нами. Ми разом.